Vistfrøði síða 128. Vistskipan og føðiketur. Jörðin kann síðast að vera en stór vistskipan sum melur úr rymdini. Ráevnini og skipanni eru til dømis blø og plantur sum fölna, rotna og endurnýtast. Öll skipanin fær orku frá sólini. Vistfrøði læran om livande verur í sínu natúrliga umhverfi. Vistfrøði gefur okkun innlit í hvussu allt lív í natúrinni er treyta hvørt av örun og av umstøðunum. Tekstin til myndina sig 128. Tann størsta vistskipanin jörðin sjálv. Hon kan býta sundur í smærri vistskipanir sum fjöll, øyjumerskur og pólökkja. Hesa vistskipanir kunnu so býta sundur smærri skipanir. Føðiketur. Alla plantur fáa orku frá sólini og brúka hana að bera ávöxt. Tað verður at tú nevndar framleiðarar. Dýr eta plantur og dýr. Og tað verður at tú nevnd kjøtatarar ella plantuatarar. Brúkarar. Alla plantur og dýr í sama øki eru eitt samfélag. Plantur og dýr í einu samfélagi eru líkir í einu føðiketu. Og gjøgnum hesa føðiketu gongur orka allt samfélagi. Þitt egna umhverfi allt og í rundan te, bæði það þú sært og það þú ikki sært. Tvinn kroppur eisni eitt umhverfi. Inni í kroppunum eru tusentals lífandi verur, til dømis bakteríur og hjálpa þær til að sotna mætin. Tarra umhverfi tvinn kroppur. Eitt lúti ökje her nekra plantur og nökur dýr lífa verið kalla ein bústafur. Dýrinni og plantunar við lífa her verið allt kalla eitt samfélag. Higg undra stein, hverju dýr lífa út í bústafnum? Smarri bústafir eru aftur parstar af störri bústafum. Steinirinn til hugti undur kan vera pastur av en større øke. Jo større en bostavur jo fjellbrøtnare og større fællesskaperen. Teksten til mynden av 720. Føyketan i vattne, føyketan av torron. Froskurinn li mellom tver imser føyketur, te og hylenon og te av torron. Teksten i myndene om vare froskurinn og føðiketun í hýlunum. Út á sumari leitar hann upp á torst og veri lí í føðiketun í her. Tekstin í myndinni til høgru. Revur ovasti kjøtatari í føðiketun á landi.